ብለን ስነጋብር ኸይነ ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሳት ረጃ ቀሱጭሽተን ንዋን ዲዮታን ወጀነግዶ ክርዴብኔቴን ሰንትም ኮፒ ወደበጂ ጃፍቶርባት ወርኩም ለማፍድዳም ሙዲያዳ ሰራላኸይት Minneapolis, Washington, Houston, New York, Detroit, Philadelphia, Atlanta jetmo. Gudin America heddut namidiyotan hirir bayetti rakkoy machujjir. Wani police in America namgurraj tolchaba teftolchujjirtu. Wana kamale hamtuti dabachu maltelle jedanitti edalle namihirir bul. Hirirum khaysolelle. Wani nam America dallansis khunini Africa letti ayu dabart. Tigafataman commission walda Africa Musa Faki Muhammadillene nam America George Floyd hin jeesani yette womnami hirir bayet ni machu jirkhani dubbat embassy in America Kenya Uganda Tanzania fi DRC jiranillene wanduri guddo jejjedani mben worri George Floyd jeese ittiga fatamu qaba jedanitti gabas basen George Floyd mali fi jeesen yette gafat director Human Rights Watch Dame Africa Karin Kaneza Tula George Floyd nam tokko qofamiti qalbi nam cufa khays jiraet akuman nam cufti tayet lalu malaniyet
This is the eternal struggle of any member of a minority community. It's going to touch anyone who has had previous experiences.
Namibi yalaati du fuftinu yu womakana khan kesir. Namiwana kana gargala kana mida rakko kana khese bayitin du fuftinu yu taninum bex. Esakruft man kesakruft iraf dalata tenani wansir gaayinum bet. Rakko gan geetana mo adu gulde manak dan salen koranne yoddo chuman badille. Tonene wana kamale hamtuti wanchu fajala hamtu akmale qalbi nambuti rakontone nakda bilena kwalda afrika faati hakke henna hunene man takkanna mi addes mal jirenna ti hawasumma khaysattu yi walqitte tawdabuni rakko guddo akata dagarsi saayti andrew atasamu finfinet namada ba qoranno institute qoranno khaysojjetu balana kana hunne isuma akwalda afrika wana kana han qoratu khahasu yu danda jedetin afrika kibati vioetin
This is a broader issue and it fits into a broader systemic crisis which the AU can engage the US on in terms of what needs to be done between the AU and also the
wani kunene wana kamale ballot waldan africa akam tulchine wan kan america walin falla jedetin lalu male waldan africa ti fawasi bi yala jirulene akum khana walin falu male waldan africa name america hid africa akab kunene man case jira man case dab man ke jira chu jira jereetin qorachu maleejet kaneza natulu ammo waldan afrika rakko tanira dubbateetini ummatisa achi jurulleen waayla kakab agarsiisu male agarsiisu dandaaje
it's important because I think beyond the united states it reminds us of what africans in all their diversity have the legitimacy and the right to ask
tanabe huwan tok america alatti afrikaana kumballeni seetini motum maqofamiti walda afrika tu gafachu dandaaw malti yaad tan irratti barreessanii fi deebii itti gaafatama walda afrikaa dubbise ture warri kaameruun tokko akkan jedhe jeequmsilleen asilleen jira achilleen jira harka poolisillee itti namni numdu'a jedheetin gaafate paartiin afrikaa kibbaa bulchuti ANC ammoo namni akka George Floyd Ahmed Arbori fi Brona Taylor faati harka poolisii hedduuni Ameerikaa keessatti jireenni nama gurraacha akka hamaa jiraachuu isaa agarsiisaa jette dhaabbileen mirga namaatiif falmani hawaasi rakkoon qabu qulqullichi jedhan hin jiruu jedhe adonami corona afgadin bayna jedane tin kai jisu biya kanairobi tv lagos fat warane motumma serdib khana anto hatan uji rolcha jeletin ijolle di ko fitajen evli da brhesalle warane motumma afrika kibba magale johannesburg khaisatti manenama collins kosa jedane abba jolle sadi tisene tine ser corona anto hatan chapsite jedane tisene tin chacha chapsane bubutuchane lafbusane birayan akmatin isajelet nami sunachumalu budab matin isammo diginam khana seram barbada chujer aka anita paul odu johannesburg in wargiten jette
yo sanoro mo nine sat rajaka sujirten sina mi wanu geyo ti fayya jaranin kana jaka seten walanka chujira khaysumatu barruku bekal la frufanat orome fula heddo temmo iyo namakudu khan walanka chutin jiru yo chalagen finfinne fula makina ti abatani fi fula gabaya fatte namakum duri gobate waltrika cha warra chidu bifne lentanum jeda sahay damton werk
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen as namoonni vaayirasii kanaan qaaman harka 70 ol jiraattota magaalattii akka ta'e odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni ibsa. Sababni baay'achuu lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qaamanii ammoo qajeeltowwan kaa'aman hojiirra oolchuu dhabuun ta'uusaa ibsame. Kutaalee bulchiinsa magaalaa dhibeen kun itti hammaate kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa, Lidataa fi Araadaatti akka ta'es ministeerri fayyaa ibseera. Kanuma bu'uureffachuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaas bakkeewwan maqaan dhahaman kan naanna'uudhaan jiraattota muraasa dubbisee jira. Bakka gurgurtaa kuduraa fi muduraa kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaa naannoo Piyaassaa jedhamu ture yeroo ammaa hurufa boombiitti jijjiirame sochii bittaa gurgurtaa keessatti of eeggannoo hawaasni taasisaa jiru maal fakkaatachuudhaan namoota gabaa keessatti arganne haasofsiisneerra. Obbo Wandisan namoota dubbisne keessaati hawaasni ammallee dagannaa guddaa keessa jira. Dhibeen kun ammoo haalaan babal'achaa jira jechuudhaan tajjabbii isaanii ibsaniiru.
አትክልት ለቤት አስቤዛ ለመግዛት
ኩድራፍ ሙድራ መነኮቲ ቢታቹን ኡፌ ኩኖ አመዩ ባይት ኑዋፋ አኩመትናን ኡፍቴላል ነምኒ አጉግያ ፋኒ ፉኛኒ ጎደቴጅሩ ሙራሳ ነውምቲ ጎደቴጅሩ አሞ ስናምቲ ከነኒ ፈየደሙ ናኖን ኩሊ አኩማ ገርቱ ኩሲዳን ጉተሜራ ኩልኩሊን ሊንቀቡ ገባኒ ስርነን ቀቡ ነሙ ወልት ዱዴጅራ ከናፍ ዋይኑ ወኑ ነሞታ ያደሳል እንጅሩ ጀቹን ሚደንዳማ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ከናፍ qorichi jiru tokkoof tokko innis of eeggannoo cimsuudha. Fageenya eeggachuu qulqullina eeggachuuf afaanii funyaan keenya haguuggachuudha. Yoo hin taane garuu ofirrattis ta'e mootummaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Amma akka miidiyaa garaa garaa irraa dhageenyutti Finfinnee keessatti babal'achaa jira. Kanaaf hawaasni dirqama of eeggannoo cimsuu qaba.
Addis Alaamaawitti sochii naannoo gabaatti taasifamaa jiru ammallee gahaa miti. Qaamoleen seera kabachiisan daldaltootaaf hubannoo kennuudhaan fageenya isaanii akka eeggatan irratti hojjechuu qabu. Keessumaayyuu haalli itti daldaltoonni taa'anii sirna bittaaf gurgurtaa raawwachaa jiran vaayirasii kanaaf haala isaan saaxilu jechuudhaan ibsaniiru. Haalli gabaa baay'ee kan nama gammachiisu miti. Haalaan ma ilaalaa jirruun akkuma argitan kana namni walitti dhiyaateeti of eeggannoonis hagas mara miti. Kanaaf hawaasni of eeggachuu qaba. Namni yoo of eeggate maatisaa eega. Namoota naannoosaa jiraniif rifata. Kanaaf of eeggannoon kan jalqabu tokkoon tokkoon namootaarraati. Fakkeenyaaf haguuggii afaanii fi funyaanii namoonni godhatan jiru. Garuu walirraa fagaachuu isa jedhan irratti ammallee hojiirra oolle. Keessumaa gama mootummaatiin haala teessuma daldaltootaa sirreessuu fi fageenya isaanii akka eeggatan taasisuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sababni isaas akka namni bakka tokkotti baay'atu kan taasise teessuma daldaltootaa kana jedheetan yaada.
Aqqamaamexaachoo lukka imislayyuu. Bexame teqararraba filoona abiraatisaawu lama gabayayetu. Finisha aadaagaachoo yoonabbati imislayyuu.
Dargaggoo Saamu'eel kutaa magaalaa Lidataa keessatti jiraataadha. Kophii qulqulleessuudhaan jireenya isaa gaggeessa. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaadhaan qabamanii haalaan dabaluun sababni guddaa kan ta'eef dagannaa fi maalla dhibdeedha jechuun ibse.
Sila koronaa hullumsa'u andaandee xinqaaqee ragaala andaandee dhumatu xinqaaqee migoollaal.
Waa'ee koronaa irratti namni hunduu yeroo tokko tokko of eeggannoo ni taasisa. Yeroo tokko tokko ammoo ni dagata. Namoonni qoosanis jiru. Garuu dhibeen kun hamaadha kan itti qoosan miti. Fakkeenyaaf ani saanitaayizarii kiisii koottan baadhee deemu. Erga nama waliin tuttuqqii taasiseen booda nan fayyadama. Qulqullina koo baay'een eeggadha. Amma akka naannoo Lidataatti yeroo tajaajila geejjibaa fayyadaman walirraa hiikuun hin mul'atu. Kakka hundatti of eeggannoo taasisuun dirqama. Ani kopheen namaaf qulqulleessa. Yeroo qulqulleessu fageenya koo eeggadheeni. Yeroo maallaqa fudhus akkasuma. Kanaaf lubbuu tokkicha eeggachuun dirqama.
ከሰው ጋር ያልተነካካ ከባንክ አውጥቶ ተራሰ ገንዘብ አለ እሱን ተጠቀማለሁ የኛም በፈስታል ነው ማረጎ እሱን አስቀምጨ ደሞ ተጠቀማለሁ ማለት ነው በሰን ስራት
መጋላ ፍንፍኔ ከሰጥ አመለ በከወን ተጃጅለ ጌጅባ ፊ ገባት ነሞን ፈገኝ ሳኒ እገቱረት ሀንቅነ ጉዳቱ ሙለታ ሀጉጊ አፋኒ ፊ ፉኛኒ ስርናን ጎደቹን ሂሙለቱ በከ ገባ አሞ ቁልቁልና ሂንቀቡ ዲቤ ከናፍ ደረን ነመሳጥሉ ደንዳ አጀቹዳን ኤፕሰኒሩ ነሞን ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሀሶፍሲሲ ኦሶፋ ገኘ ነገቲን አፋኒ ፉኛን ቆፋ ሀጉገቹን ቆፋን ቫይረሲ ኮሮና ኢትስ ኦዲፈኖን ጅሩ ሂንጅሩ ጀቹን ሚኒስትሪ ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያታደሴ ዱበቹን ሳኒ ንያደ ተማም dabalataan tibbana koree ministeerotaa dhimma ittisa weerara covid 19 irratti hojjetu haala qabatamaa biyyattiitti mul'achaa jiru irratti mari'ateera. Keessumaa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa Araadaa fi Lidataatti tatamsa'inni dhibee kanaa waan hammaateef qajeelfamoonni labsii hatattamaatiin jiran hojiitti hiiqamuu qabu jechuun waliigaluu isaanii ministeerri nageenyaa Aadde Mufriyaat Kamiil ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Vaayirasiin koronaa kan Finfinneetti nama dura arguu jiran kunin godina addaa Finfinneetti dhiyaataniif soda guddaa akka gabaas biiroo fayyaa Oromiyaatti. Namni buraayyuu sabbataa dubbifnellee tanum jedha. Muktar Jamaalin Werge.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman heddummaachaa dhufuu isaatiin walqabatee godinni addaa naannawa Finfinnee saaxilamummaansaa akkaan sadarkaa sodaachisaarra gaheetiin hin jira jedha biiroon fayyaa Oromiyaa. Biiroo fayyaa Oromiyaatti daayireektarii daayireektireetii hoggansa balaa fayyaa tasaa hawaasaatii fi qorannoo fayyaa obbo Gammachuu Shuumii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Magaalonni keenya keessattuu kan naannawa Finfinneetti argamanii fi godinni addaa dabalu. Saaxilamummaa jechuu dandeenya. Kanaaf kan qilleensa godhachuu danda'a yeroo ammaa kan akka biyya Oromiyaatti hojiilee adda addaa keessattuu magaalota naannoo Finfinnee fi godina addaa dabalatee xiyyeeffannoodhaan hojii adda addaa hojjechaa kan jiru ta'uu keenya.
Jiraataa magaalaa sabbataa kan ta'an obbo Fayyisaalleen rakkoonsaa caalmattiyyuu dachaa daraboodha jedhu.
Amma Finfinnee fi sabbanni wal cinaadha. Afaan funyaani Finfinneedha sabbata dhufuu jechuu hin dandeenyu hin dhufaa namni wal keessa oola. Baay'ee ulfaataadha. Namni amma waan hubannoo mootummaan kenne fudhatee yoo jira oolche malee akkaataa ammaa kanaan baay'ee babal'ata dhukkubichi kun yoo akkaataa kanaan itti fufe. Kanaaf akkaataa qajeelfama ba'een yookaan hubannoo kennameen akkaataa hubannoo fudhatanii hojiirra oolchuun barbaachisaadha.
Akkamiin faluudha deemaa jirtan? Maal gootan akka dhuunfaatti? Mootummaa maal akka godhu hoo gaafattan?
Nuyi ammaan akka kootti akka dhuunfatti akka inni beekus ta'ee ofii kootiin. Fakkeenyaaf amma yeroo hojiin deemu namarraa fagaa alkoolii fayyadamuun saanitaayizarii fayyadamuun barbaachisaadha. Maaksii yookaan afaan kan uffannu godhachuun barbaachisaadha. Namarraa siqnee barbaachisaadha. Isa kana gochuudhaaf amma ta'e ofirraa xiqqeessuu hin danda'amu. Mootummaarraa ammoo hubannoo yeroo garaagaraa irra deddeebi'amee nuffii tokko kennuun barbaachisaadha. Hubannaa uummatatti gad bu'anii uummata immoo akka hin daganne gochuun barbaachisaadha.
Magaalli gara biraa balaan weerara vaayirasii koronaa irratti saaxilameetiin jedhe magaalli burraayyuullee taanaaniin soda hamaa keessa jiraachuu isaaniiti namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan inni ibsu.
Uummanni burraayyuu walakkaa jechuun danda'ama. Finfinnee oolee bakka adda addaatii dalagaa oolee gala. Kanaaf carraan inni uummata Finfinnee faana walitti bu'ee dhukkuba kana daddabarsuu fudhachuus dabarsuus danda'u baay'ee bal'aadha. Kanaaf yaaddoo nama hawaasa keessa jiru ol ka'aa ta'uyyuu haalli of eeggannaa haalli hubannaa namaa mallee gadaanaa waan ta'eef haalli buraayee jiru baay'ee sodaachisaadha. Egaan baay'ee bakka kootti waa lama nu baddaa tokkoffaa ikoonoomikaalii namoonni keessumaa buraayee jiran parsantii guddaan hojii guyyaatti dalaganii warra bulanidha. Baay'een isaaniis akkasuma dhaabbata garaa garaa keessa socho'anii waan bulaniif. Dinagdee irratti dhiibbaa guddaa sodaa guddaadha kan nuyi hubachaa jirru. Lammaffaan egaa dhukkubni kun. Akkuma beekamu dhukkuba rakkisaadha. Sanyiin filatu umuriin filatu kanaaf balaa kanaaf saaxilamuun dhukkubni kun babal'achuun keessumaa akka buraayyuutti olaalte heddummina namaatiin haala of eeggannaa amma jiruutiin baay'ee sodaa guddaa keessa jira dhugumatti.
Saaxilamummaa godinni addaa naannoo Finfinnee vaayirasii koronaatiif qabu kana ittisuudhaa fi hubannaa hawaasaa yeroodhaan cimsuudhaaf ministeera fayyaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan qindoominaan hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jiraan dubbatu obbo Gammachuun adeemsuma kanaan namoota faana dhahanii manaa manatti sakatta'uudhaa fi qorannaa laabiraatoorii taasisu bal'inaan hojiilee irratti hojjetamuudhaaf xiyyeeffatame keessaa tokko ta'uu dubbatan obbo Gammachuu Shuumii.
Sakatta'iinsa gaggeessaa kan jiru ta'uu keenya sadaffaanis hojii faana dhahiinsaas hojii namoota kontaakt tireesingii kan jennu yookiin namoota dhukkubsataa hojii walitti dhufeenyu qaqqabdi. Agresiivilee jechuudha. Bifa bal'ina qabuun adda baasaa namoota san qoran. Iddoo namoota iddoo turmaata tursuu qabu haala kanaan tursaa kan saamuda irraa fudhata. Kan sakatteessa calallee adda addaa qorannoo adda addaa irratti gaggeessu haala kanaan hojjechaa kan jiru ta'u.
amma keessattiyyuu akka ta'insa mana akka godina addaati taasifne ittan kanaan namoota hanga bira dhaqqabuudhaaf karoorfatan keessattuu godina addaa baay'ee saaxilamoodha jedhamaa jiru kana nama meeqa dhaqqabdu yookaan immoo guyyaatti maatii meeqa dhaqqabdanii ooltu.
Garee adda addaatu jira. Garee yoo xiqqaate abbaawarraa 150 hanga 80 yoo baay'ee kan ga'uu qaba kan jedhu karoorfannee deemaa kan jiru garee adda addaas jira. Garee adda lakkoofsan isaan ibsuu baannu garee adda addaa jira. Kanaaf averejli gareen tokko qabaachuu danda'a. Kanaaf haala kanaan guyyaa muraasa keessatti manoota hedduu keessatti naannoo Finfinnee marsan kana waliin geenyeennee karoorfannee irra jiru.
Obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti gareeleen ekisteenshinii fayyaa ogeessotaa fi qaamolee gama biraallee wal keessatti dabaleetiniin hundaa'e gandaa gandatti deemaniitiniin hawaasaa fi bakkeelee saaxilamummaan isaanii mirkanaa'e irratti sakatta'iinsa jabaa kan taasisan ta'uu dubbatamee jira.
Vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddeseetiin dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu intarneetiirra barbaadachuu jira. Diyaanaa Misheeliitti dhutannoo erga jaalannee nutti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu.
I think like 30 of us and the head of the agency let everybody go.
Ana dabalatee gara namoota soddoma akka ta'an karaa gama Zoom jedhamuun akka wal geenyu gata'e booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokko ta'uun hojjeta. Sadarkaa sodaa fi yaaddoon na qabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akka narra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddaminsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waa'een weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata Kaayizer Faamilii Faawundeeshin jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes and the hardest hit are going to be folks like older people.
Hawaasarraa adda ba'uu qofaa ta'uu kun hundumtuu fayyaa sammuu miidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiruu jedhan Shimit.
We've switched almost everything to telehealth and
waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra. Garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutley akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhatu yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyootaa fi hawaasa akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaanii ammaan booda doktora bira dhaquun akka narra jiru naangalu jettet woggoti tikkodura hakima ko jin gama mesha ambayatin wal kunnamun gargara membeku qama nargame mariachun feda amma garu ergan kana arge bod hakima kana bradaqe argun kambarbaji sunattin fakkatu jette Jacob Mark Minneapolis raka jeduttimmo wallan safayar jetta namni gama marsaritin argaji rusun namagari turte hala makana keset nagargaru waheddu gote tijeder Jack Mark gorsa kennen guya guyat shochik ama yokan sporti ojechu sabahima dagefachu hanqisu yokan dangesu namawalin bilbilan dubbachun nigargara je namnun dumtu marsariti qabachun dandawo yokan bilbilatti namaf bilbile dubbatu sen qaban kesuma kannen umri era yokan dullo manjedan
Via Fano Romo Nail Satif Metrbandi Raja Kasujirtan. Ukubitu buya yulaf kabate ufegan nufwa kukufatnam basa jadan. Abba fintalti, diraf baddiya khisi ya netine wan korona khannama babarsi sujirra sirban namati mujirra jadan. Sirbo Raja Kafne, achinduwa tuwa walga fannet dachan. Dabe nmale du kugu dambe nu jada
elema abduga elema intalgan sagalib basati barat abdubi ammo nama studio matawfik abuna muzika sirb heddu le lafa kabu jeda
alon alon dan shan sirb jeda kabe jolet yani deke namu yu shan de ken shan daga kan kan sa tora ban kan faida ni saman ni man nan karkara ni wan kan ra barresa ni barshu man nan tan ku ni man nan karkara ni wan kan ra barresa ni ni du barri wan kan ra wan lo barresa ore wan lo barresa wan barresa su muzika de bisa jeda nan diren kekesa mukhi faida man ni ga fatte ore faida wan kan jo ore barresa ni wan barresa su muzika de bisa jeda nan kan pasti satu ya makasina misilen barai
takana ne leman sirbisin sirbet fagam sirbet takana
amma sirbisin sirbet sirba hulun to kwamine ya
dubi magan sirba khasan be khanin king sama jada
sirbisi ya eddu sirbam ke sumatu khara hulen injira khalak malbe ka balle ko badaye abboki ya jalka biruti ya simalen ta biruti khale an abba sirbele injira na medunin de kha sirbugo ada khay du abate amma
sirba gam sidin ba fatte kabda
sirbi amba sam sirbi shantani torbay
dalu sirbi farsana gaba fayet dalu
sirbi farsana gaba izetu wa farsani klab amma balaso in farsana gaba wa farsu ne sugara gaba akete deni mana gaba wa jedu mendu na
kumi duri na misirbi sirbi mo khama hara jofti khamu fi barrefat
dan shalit sirbi yara kabe takasir buna sirbi takayul aje ala beyi takasir buna
ne garan taltante hidde biya elema Barto.
Ebara.
Pa barum jokam?
Besa.
Yo gudda taman taw fe te gitana.
Wadde gudda di. Presidenti.
Kaisa.
Kaitopia.
Akanayo. Feri tante tamale feri sirba qabda jadani sirbi sirbita sirbu khanke kha guddo nami jalat khaisa tokko. Virusin corona nami jesa. Yete ha sirbi te jir. Sirbu khana mangul sirbi te khani akami sirbi te kana sirbin jalatati.
Corona biye do base. Rafale ult kidese Adunyaa leeyatu fulqiteese kanaaf yaade erege sirbe. Kiyabe.
Jette?
Eleman intalgan sagalee jira. Dhukkuba mala fudhu dhageette? Maqaan koroona jedhani dhageette? Qorsaallee hin qabu jedhani dhageette? Sirbi dhibi sirbi fa qabda sirba akkana kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee dhufuun qaba sirbiddu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita akkanaati natti ijoollee namni.
Kee hojjaa baankii barcuma kan onni inni hojjetamuuf nuti maa eedeenullee qorree itti gaafinne duuf sirbaa deebisan hin jedhee duuba akkasii sirbi. Aadaan tiyya dansaa anaataa dhiibimaa barbaada. Ol qabee yaada tiyya imullisaa oromummaa tiyya injaaladha aadaan tiyya tas.
Anu lama acheeyyu padi biillee lamaan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee lafti garuu hin baasistu ayyoo malee.
Sirbu kan eenyu sirbite aadumsi dhalteef sirbite moo aada nam cufaati sirbite.
Aada nam cufa.
Aati amma sirbi kan sirbiteef jenna ammaan siin jette. Kan paartee?
Naan paartee cufee gammaddee guddoo gammadde.
Ayye qadhibii waan dhibii maanfa sirbite.
Gootiin hubeenu kaadinaa gaarii hin jennee. Gootiin hubeenu kaadinaa jilbiffannee. Gootiin hubeenu kaa'amanaa hin nyaannee. Gootiin hubeenu. Kasabaddaa hin baamnee jaatanii aalii tandu jabaa sabaa sablammiiti.
Elemaat beeku guddoo jajjabdu akka sirbaan jabdu amma yoo guddaa pirezidaantii ta'uu fedhaa jette jidduu jijjiirachuu fedhandeetta barumsaan akkamatin barumsaanii jajjabdu.
Jabduwee.
Hayyee agameessoo fa baatam kutaa tokkeessoo lamfaa sadiifaa keessaa gam baate.
Number 1, number 2, number 3.
Tokkeessoo labaee lammeessoo labaee sadeessoo laayyuu baayee naan jette barumsa leen jajjabdu akkuma sirbaan jabduu kana. Baraasfa argatte? Maan argatte?
Tamaari keessatti shubba fanumaa qootani. Saani fanumaa qootani.
Ahaa. Lemaan galateeffadhaa kubbaan isiillee nam sirbaati. Mee tokko sirbi tokko hafeetan keessa nuuf ilaa waliin nu sirbaachuun duubatti nagaa walitti dhaabanna.
Ani sirban Abduu Bu'aa Qotiif Elema Abduuga. Elemaan intalgan sagalee jira. Tasaatii baratte Abduu ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduu illee lafa qabu jedha. Warra lamaan uyyuun galateeffan. Taarratanum tabaruutii walta'achaan. Roofa dhuguutaa nagaan bula.